galvenā būtība pāriet no helikoptera tipa atbalsta uz mērķiecīgu atbalstu. Nevis visiem lietotēm, bet mērķiecīgiem lietotēm.
Iepriekšējā sezonā apkuras izmaksu pieaugumu no valsts budžeta kompensēja visiem, kas izmaksāja dārgi. Šogad pieeja mainīta elektroenerģijas un dabas gāzes, siltumenerģijas un decentralizētā kurināmā izmaksu strauja pieauguma gadījumā atbalstu mērķēs tiem, kuriem tas nepieciešams visvairāk. Proti, mājsaimniecībām, kuru ikmēneša izdevumu vienam dzīvojošajam par mājokli sasniedz 30% no mājsaimniecības ienākumiem. Atbalsta saņēmējs noteiks jaunu informācijas sistēmu, ko gatavo būvniecības valsts kontroles birojs. Sistēmā no dažādām datubāzēm apkopos informāciju par cilvēku ienākumiem, pensijām, pabalstiem un dzīves vietu. Mājsaimniecībām ar zemēm vai vidēji zemēm ienākumiem samazinās maksu par apkuri, tās resursu cenām pārsniedzot noteiktu slieksni. To gan vēl noteiks valdība. Tātad atbalsts nav plānots pastāvīgi visas apkuras sezonā, bet tad, ja būtu energoresursu cenas ārkārtējs pieaugums biržā. Lēstās kopējās izmaksas šādam atbalsta pasākumam līdz 153 miljoniem eiro. Salīdzinājumam pagājušajā apkuras sezonā atbalsts visiem apkuras klientiem sasniedz 370 miljonus eiro. Jauno pieeju kā nekonkrētu nodēvēja opozīcijas deputāts Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības.
Arī tas, ko sabiedrība sagaida, ka šis projekts atbildētu pie kādiem cenu lēcieniem konkrēts atbalsts varētu tikt piemērots. Tikpat labi valdība var uzskatīt, ka samērīgs cenu pieaugums, nevienam atbalsts nevajag un nevienam atbalsts nepienāks. Un tādā gadījumā šim projektam ir pilnīgi tukša vieta, ja no viņa nav nekāda jēga.
Klimata un enerģētikas ministrija gan jau iepriekš paskaidroja, ka energoresursu cenu izmaiņas prognozēt nav iespējams. Tās var mainīties vairāk kārt vai nereizi, un tad atbalsta mehānismu nemaz nevajadzētu izmantot. Ieviešot atbalstu, to automātiski aprēķinās katra klienta rēķinā, savukārt atbalstu par malkas, granulu un brikešu kurināmo uzticēs administrēt pašvaldībām. Vienlaikus ar likuma grozījumiem nākamajos divos gados mājsaimniecībām ar vienfāzes un trīsfāzes pieslēgumiem noteiks griestus elektroenerģijas sadales tarifu pieaugumam. Šogad no septembra līdz gada beigām jau ir ieviests 60% samazinājums maksē par elektrības jaudas uzturēšanu, ko ieviesa pēc sadales un pārdales tarifu straujā pieauguma šā gada jūnijā. Vienlaikus ir pieņemti pārejas noteikumi, ka līdz 2025. Gada beigām mājsaimniecību lietotājiem noteiks elektroenerģijas sadales tarifu fiksētās daļas pieauguma griestus ar vienfāzes un trīsfāzu pieslēgumiem un strāvas lielumu līdz 25 ampēriem. Šādi pieslēgumi ir vairāk nekā 95% mājsaimniecību. Sadales operātori negūto ienākumu kompensēšanai nākamajos divos gados vajadzīgi 50 miljonu eiro, ko nodrošinās no valsts budžeta. Vienlaikus daudzas mājsaimniecības pēc sadales tarifu straujā kāpuma jau lēmušas mazināt elektrības pieslēgumu jaudas, stāsta Saeimas tautsaimniecības komisijas vadītājs Kaidrīte Ābram no progresīvajiem un Jānis Patmalnieks no Jaunās vienotības.
Patērētāji optimizē savus pieslēgumus, atsakās no lielākām jaudām, kas iespējams tiem nav vajadzīgs, un pāriet uz zemākām jaudām.
Vēl papildus mēs tātad uzklausījām komisijā, kā sadales tīkli informēja, tad 28 000 lietotāji pārskatīšu savus pieslēgumus pēc šodien tarifu spēkstāstāšanās jūnijā.
Jānis Kincis, Latvijas Radio.